Tämän kolmannen adventtisunnuntain evankeliumin teksti kirjoitetaan Matteuksen evankeliumin luvussa 11 jakeesta 2 jakeeseen 10. Siihen aikaan, koska Johannes vankeudessa kuuli Kristuksen työt, lähetti hän kaksi opetuslastansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva, eli pitääkö meidän toista odottaman? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkäät ja sanokaat jälleen Johannekselle ne, kuin te kuulette ja näette. Sokijat saavat näkönsä ja ontuvat käyvät, spitaaliset puhdistetaan ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille saarnataan evankeliumi. Ja autuas on se, joka ei pahene minusta. Koska he menivät pois, rupesi Jeesus sanomaan kansalle Johanneksesta, mitä te läksitte korpeen katsomaan? Ruokoako, joka tuulelta häälytetään? Taikka mitä te läksitte katsomaan? Ihmistäkö vaatetettua pehmeillä vaatteilla? Katso, jotka pehmeitä kantavat, ne ovat kuningasten huoneissa. Taikka mitä te läksitte katsomaan? Profeettaatako? Totisesti sanon minä teille, tämä on jalompi kuin profeetta, sillä tämä on se, josta kirjoitettu on. Katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun tiesi sinun etees.
Kristukselle kallis Jumalan seurakunta, oikein siunattua adventtipäivää teille ja meille jokaiselle. Päivän evankeliumin teksti nostaa eteemme tärkeän kysymyksen. Kysymyksen Jeesuksen tuntemisesta. Tunnetko sinä vapahtajasi? Sanoisin, että me, jotka tänne kirkkoon olemme tulleet, voimme varmaan vastata kysymykseen jollain tavalla myöntävästi. Ehkä saatamme sanoa, että tunnenpa hyvinkin. Hän on minun vapahtajani, jonka kanssa puhelen ehkä enemmän kuin kenenkään muun kanssa. Päivittäin rukouksessa, arkiaskareissakin lähetän pientä viestiä hänelle, rukoilen ja pyydän siunausta päivän töihin tai lähimilleni, joista olen huolissani tai joista saan kiittää, että hyvin on asiat. Jeesuksen tunteminen on tällaisena adventin aikana hyvä kehoitus meille jokaiselle. Meitä valmistetaan tulemaan sinne seimen äärelle, polvistumaan paimenten, viisaitten tietäjien ja muiden kanssa palvomaan häntä yli kaiken. Mutta sitten evankeliumeita lukiessamme joudumme itse tutkistelun paikalle, kuinka hyvin lopulta sittenkään tunnemme vapahtajamme. Johannes Kastaja, päivän evankeliumitekstin, voisiko sanoa, päähenkilö Jeesuksen rinnalla. Hän, jos kuka, tunsi Herransa hyvin. Hän oli saanut Jumalalta erityisen viestin. Se on hän, se joka tulee sinun kastettavaksi, jonka päälle näet Pyhän Hengen laskeutuvan. Siinä on se tuleva. Kasta hänet, hän on sen kaiken tekevä. Johannes sai tämän kokea. Hän näki, kuinka Pyhä Henki kyyhkysen muodossa laskeutui Jeesuksen päälle. Ja niin hän sanoi tuosta vapahtajasta, sormella osoittain, katso, Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Mutta tämän päivän evankeliumitekstissä joudumme kysymään, oliko Johannes unohtanut tuon kaiken? Oliko hän jollain tavalla joutunut uskossansa sivuraiteille, miksi hän kyselee Jeesukselta, oletko sinä se? Oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Joudumme miettimään, mitä Johannes tuolla kysymyksellään tarkoittaa, mitä hänen sisimmässään on tapahtunut. Kun me mietimme, mitä tämä päivän evankeliumiteksti, miten se meitä auttaa vastaamaan tähän kysymykseen, mielestäni siinä tulee esiin kaksi keskeistä näkökulmaa. Toinen on se, että Jeesus on siinä. Jeesuksen työstä ja toiminnasta Matteus kertoo, ihmiset näkevät sen, mitä Jeesus sillä hetkellä ja aiemmin on ollut tekemässä ja tekee. On tärkeää tarkata Jeesusta itseänsä, hänen persoonaansa, hänen puheittaan, hänen tekemisiään. Ilman sitä me emme opi häntä tuntemaan. Siksi myöskin uskon puhdistajat sanoivat, että Jeesus on hänen hyvissä teoissansa. Hän on siellä, missä hänen sanansa saarnataan, missä hänen tahtonsa ja käskynsä mukaan, pyhät sakramentit siis, kaste ja ehtoollinen, toimitetaan. Niin kuin tänäänkin saamme kiittää, että on tämän seurakunnan jäseneksi kastettu Justus Hilari Männistö. Ja että me saamme tänään tässä Jumalan palveluksessa tulla Herran pyhälle ehtoiselle. Mutta sitten tämän ohella evankeliumiteksti antaa meille tarkan opastuksen, että meidän kuuluu myös panna merkille se, mikä on kirjoitettu. Sillä Jeesuksen persoonaa emme opi tuntemaan pelkästään sillä, että yritämme ikään kuin kohdata hänet ja omilla ajatuksillamme, omalla järkeilyllämme ja omilla kuvitelmillamme ikään kuin päästä sisälle siihen, kuka hän on. Jeesusta ei voi ymmärtää vain näkemällä hänet. Jeesusta ei voi ymmärtää ikään kuin vain tapaamalla häntä kuin hyvän päivän tuttua. Vaan Jeesuksen ymmärtämisessä on aivan keskeistä se, että me katsomme häntä, kuuntelemme häntä, tarkkailemme häntä, mitä hän tekee, ja kaikessa yritämme ymmärtää häntä, emme ikään kuin omilla ajatuksillamme, vaan menemälle syvemmälle Raamattuun. Evankeliumiteksti antaa meille tähän oivallisen mahdollisuuden. Kun Jeesus vastaa Johanneksen kysymykseen, hän vastaa siihen, ei kiertäen eikä kaartaen. Mutta hän ei vastaa siihen aivan suoraan, mutta kumminkin hän vastaa siihen aivan suoraan sillä tavalla, kun hän näkee mahdolliseksi, ainoaksi mahdollisuudeksi meille ymmärtää, kuka hän on. Siksi Jeesus vastaa kertomalla siitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu, mutta hän vastaa niin, että jokainen tietää tuo, mitä hän nyt sanoo Johannekselle. Se on totta totisesti kaikkien silmien edessä, mutta siinä toteutuu se, mikä on kirjoitettu. Sillä se, mitä Jeesus sanoo omasta työstään ja toiminnastaan, se on juuri sitä, mitä on kirjoitettu. Ja tässä tapauksessa se on kirjoitettu profeetta Jesajan kirjassa. Se on kirjoitettu profeetta Jesajan kirjan luvussa 61. Me tämän päivän kristityt ehkä jotenkin tässä vaiheessa kuunnellessamme saarnaa lamaannumme. Jesajan kirja 61 nyt menee vaikeaksi. Nyt alkaa saarna puuroutua, nyt alkaa mennä yli jo. Mitä Jesajan kirja, olemmeko sitä lukeneet? Mitä Jesajan kirja luku 61 oikein lopulta meille sanoo, menee nyt vaikeaksi. Mutta tuon ajan ihmisille asia ei ollut niin vaikea, koska tuo Jesajan kirjan luku 61, se oli hyvin tuttu Raamatun kohta. Se oli yksi messiaanisista Raamatun jaksoista, jotka monet tunsivat. Ja itse asiassa Jeesus usein viittaa tuohon kohtaan. Eli jos me olemme lukeneet Raamattuamme, olemme lukeneet evankeliumeitamme, niin olet kyllä tuohon Jesajan kirjan lukuun 61, olet siihen useasti palannut mielessäsi ja ehkä aina edes tietoisena siitä, että tästä jakeesta on kysymys. Meille kerrotaan, että Jeesus ensimmäisen kerran lainasi tätä jaksoa heti kasteensa jälkeen, kun juuri Johannes kastaja oli hänet kastanut. Nimittäin, niin kuin muistamme ja niin kuin jo kerroin, Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle kastehetkellä. Ja nyt jos kuuntelet, miten tuo Jesajan kirja luku 61 alkaa, niin ymmärrät, miksi Jeesus lainaa sitä. Herran henki on minun päälläni. Niin tämä luku alkaa. Siitä alkoi Jeesuksen messiaaninen toiminta, kun hän kasteessa, Johanneksen kastaessa, sai kokea, miten Herran hyvä henki laskeutui hänen päällensä. Sen tähden on Herra, näin Jesaja jatkaa, sen tähden on Herra minun voidellut saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa. Hän on minut lähettänyt parantamaan särjettyjä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta ja sidotuille pääsemistä, saarnaamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostopäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia. Muistamme, että tätä Jeesus sanoi pitäessään ensimmäisen saarnansa. Kun hän kasteen jälkeen Luukkaan mukaan palasi synagogaan, osallistui niin kuin me tänään säännöllisesti Jumalan palvelukseen, hän sai Jesajan kirjakäärön. Hän avasi sen, etsi tämän kohdan, luki sen ja istuutui. Ja kerrotaan, että hän silloin saarnasi ensimmäisen saarnansa tästä kohtaa. Nyt Jeesus puhuu Johannekselle vastaten hänen kysymykseensä. Ja pane merkille, että se mitä Jeesus sanoo omasta toiminnastaan, se on siinä juuri tapahtumassa. Juuri tämän sanan mukaan hän paransi kaikkinaisia sairaita. Ja kun hän kertoo tätä kaikkea, hän lainaa Jesajan kirjaa. Nyt huomaat, mitä tarkoitan tällä saarnalla, kun sanoin, että Jeesuksen tunteminen ei ole sitä, että me ikään kuin tulemme hänen tyköönsä ja omilla ajatuksillamme yritämme ymmärtää, kuka hän on. Ei meistä kukaan siihen pysty. Sinä tarvitset Jumalan sanan. Sinä saat kohdata Jeesuksen henkilökohtaisesti, ymmärtääksesi hänet, kuka hän on. Sinun tarvitsee tarkata Jumalan sanaa, mitä on kirjoitettu. Ja siinä siis tämä Jesajan kirjan luku 61 on nyt tämän päivän evankeliumitekstissä aivan keskeisenä. Ja kun palautamme siis mieleen, miten tärkeä jae, miten tärkeä kohta tämä oli Jeesuksen omassa julistustoiminnassa. Hän oli siitä puhunut ensimmäisessä saarnassansa. Se ikään kuin viitoitti Jeesuksen messiaanisen tien eteenpäin. Hänen oli siitä hyvä puhua nyt Johannekselle, muistuttaen häntä, mitä kirjoitettu on. Ystävät, rakkaat, on ihana, kun meillä on Jeesus. Ja on Jeesus sellaisena, kuin hänet jo on pyhissä kirjoituksissa kuvattu. Sinä voit oppia tuntemaan Jeesusta yhä paremmin, vaikka jo hänet tunnet. Tarkkaa Jeesusta, tarkkaa häntä kirjoitusten valossa. Mutta sitten täytyy myös ikään kuin sanoa yksi surullinen asia minusta ja meistä jokaisesta. Kun me tarkkaamme Jeesusta ja kun me yritämme ymmärtää, mitä kirjoitettu on, meillä on silti suunnattomat vaikeudet. Tämä käy ilmi siitä, miten Jeesus lainaa tuota Jesajan kirjaa. Sillä kun Jeesus puhuu omasta itsestänsä, omasta toiminnastansa, hän tuntee meidät, kuulijat. Hän tuntee minut, teidät, jokaisen, ja hän tietää, mitä me häneltä odotamme. Kun Jeesus silloin kasteensa jälkeen ensimmäisen kerran saarnasi tästä tekstistä, hän tunsi kuulijansa. Ja jos luettuaan Jeesuksen saarnan Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, huomaat, että hän välttää yhtä kohtaa tuossa Jesajan kirjan tekstissä. Hän ei kerro siitä mitään. Hän vaikenee siitä ja jää ikään kuin kysymään, eikö Jeesus halua saarnata kokonaista Jumalan sanaa? Eikö hän halua kertoa meille kaikkea, mitä kirjoitettu on? Valikoiko hän Jumalan sanaa? Se on ehkä meidän ajassamme minun kiusaukseni, teidän kiusaus, kirkon kiusaus. Että me valikoimme Jumalan sanasta sen, mikä meille sopii. Ja niin me sitten etenemme ja kirkon tulevaisuutta suunnittelemme, omaa tulevaisuuttamme sen pohjalta, mitä minä olen löytänyt Raamatusta, sieltä valikoinut. Kun Jeesus saarnasi ensimmäisen kerran tästä Jesajan kirjan kohdasta, pane merkille, ettei hän sanonut mitään Jumalan kostonpäivästä. Kuulit kyllä, että Jesaja kaiken tämän ihanan tulevan Messian kuvauksen keskellä sanoi, että myös se kostopäivä on tuleva. Siellä Luukkaan evankeliumin, siellä Nasaretin synagogassa, Jeesus ei sanonut mitään tästä. Sillä hän tiesi, että jos hän siitä mainitsee jotain, ihmiset kyllä kuulevat Jumalan sanan, mutta vääntävät sen kieroon. Koston päivä, kuulijat kuulevat sen. Tässä meillä on mies, joka kostaa. Tässä meillä on mies, joka aloittaa aseellisen vastarinnan Roomaa vastaan. Tässä meillä on mies, joka lyö vihollisjoukot mereen. Seurataan häntä. Niin on kirjoitettu, niin se paikkansa pitää. Jeesus jätti tuon kohdan pois. Hän lopettaa lainauksen juuri siihen kohtaan, kun seuraava sana, seuraava jae olisi puhunut kostonpäivästä. Jeesus ei sano siitä halaistua sanaa siinä hetkessä. Valikoiko Jeesus? Oliko hän sellainen saarnamies, joka ottaa vain kaiken sen, mikä on kaunista ja hyvää Raamatussa? Ei puhuta mitään siitä tulevasta tuomiosta. Ei puhuta siitä, että tämä aika on armon aika. Jos käytät tämän ajan väärin, joudut kadotukseen, helvettiin. Vaietaan siitä. Ei se sovi nykyaikaan. Valikoidaan Raamatusta se, mikä on hyvää ja kaunista, meille sopivaa. Oliko Jeesus tällainen saarnamies? Tiedämme, ettei hän ollut. Tiedämme, että Jeesus oli se, joka eniten pyhässä Raamatussa varoittaa kadotuksen mahdollisuudesta. Olen sanonut välin jossakin yhteyksissä, että joku on laskenut 80 kertaa noin. Jeesus varoittaa kadotuksen vaarasta. Ei hän vaiennut siitä. Mutta hän tiesi siinä hetkessä, että hänen kuulijansa näkevät hänet, haluavat tuntea, kuka Jeesus on, ymmärtävät, mitä on kirjoitettu. Ja sitten he väärin ymmärtävät kaiken. Väärin ymmärtävät, kuka Jeesus on. Väärin ymmärtävät, mitä on kirjoitettu. He joutuvat uskossansa hunningolle. Siksi Jeesus ymmärtää, että tänään on vaiettava. On oltava hiljaa siitä, mitä Jesajan kirja sanoo. Ei niin, että hän sen kieltäisi. Siihen palataan kyllä hänen saarnatoimintansa aikana. Hän puhuu viimeisestä tuomiosta. Hän puhuu, miten lampaat ja vuohet erotetaan toisistaan. Miten vuohille sanotaan, menkää pois te minun isäni kiroutut. Koston päivä on tuleva, vihan päivä kauhistava. Olisi silkkaa hulluutta minunkin kieltää se täältä, saarnatuolista. Ikään kuin puhua teille vain kaunista ja hyvää. Ystävät, me tiedämme, että vihan päivä kauhistava on tulossa. Voi minua, jos minulla ei ole turvaa tuomiopäivänä. Voi minua, jos minut häpeällä karkoitetaan Jumalan kasvojen edestä, iankaikkiseen kadotukseen. Voi minua, sillä sieltä en selviä, en kuuna päivänä ikänä. Palaamme päivän evankeliumitekstiin. Jälleen kerran siis Jeesus puhuu Jesajan kirjasta. Hän lainaa sitä samaa kohtaa, mistä hän saarnasi ensimmäisen saarnansa. Ja olen varma, että Jeesuksen kuulijat usein ovat kuulleet tästä tekstistä hänen puhettaan. Eikä vähiten juuri Matteuksen evankeliumissa. Vuorisaaran autuaksi julistukset esimerkiksi liittyvät juuri tähän kohtaan. Mutta ei mennä siihen. Nyt olemme tässä päivän evankeliumitekstissä. Johannes kyselee, oletko sinä se tuleva? Ja Jeesus vastaa. Puhuu Jesajan kirjasta, mutta tarkkaappa, mitä hän ei sano. Hän taas lainaa Raamattua pyhästi ja hyvästi. Mutta toisin kuin siellä Nasaretin synagogassa, toisin kuin tulosaarnassansa Israelin seurakunnan keskelle, siellä nimittäin Jeesus lainaa tuota kohtaa, jättäen pois sen kostonpäivän, mutta hän lainaa rohkeasti tuota kohtaa, että hän on tullut saarnaamaan vangeille vapautusta. Kun luet, kuuntelet päivän evankeliumitekstiä, tuo kohta loistaa poissaolollaan. Se on ikään kuin pakko huomata. kun juutalainen lukee, kun juutalainen kuuntelee tätä tekstiä, hänen on ikään kuin pakko tajuta. Jeesus hyppää taas yli. Joudumme jälleen kysymään, mikä tuo mies oikein on? Miksi hän käsittelee Jumalan sanaa tällä tavoin? Nyt hän hyppää tuon yli. Kun mietimme evankeliumitekstiä, mietimme, kuka on se, joka kysyy, Johannes Kastaja. Mietimme, mikä on hänen elämän kohtalonsa. Hän istuu syvällä vankityrmässä. Ja hän ei ole sinne mennyt pahantekijänä, vaan hän joutui sinne rohkeasti julistaessaan. Sinun ei ole lupa. Johannes Kastaja oli omaan aikansa avioliitto-opetuksen keskellä, omaan aikansa avioliitto-opetuksen uhri. Hän saarnasi niin kuin saarnattu oli. Hän saarnasi, että Jumala ei tehnyt Aadamille montaa Eevaa. Ei rinnakkain eikä peräkkäin, vaan Jumala teki alusta asti Aadamin ja hänelle Eevan puolisoksi. Eläkää, täyttäkää maa. Toista Eevaa ei ole tulossa. Se oli se kohta, mihin Jeesuskin vetosi. Alusta ei näin ollut. Mooses joutui teidän sydämenne kovuuden tähden sallimaan yhteiskunnallisenakin lakina tämän. Mutta alusta ei näin ollut. Ymmärrämme, miten keskeistä opetusta tämä on meidän aikanamme. Jossa avioliitto miehen ja naisen välisenä liittona, joka on kirkon virallinen opetus tänäänkin. Sitä ei ole missään kumottu. Miten se on kumminkin joutunut ikään kuin hyökkäyksen kohteeksi? Ja miten siitä opetuksesta tahdotaan luopua? Ja ne, jotka toisin toimii kuin Raamattu ja kirkon virallinen opetus, heille annetaan ikään kuin se täysi lupa ja sallimus. Tajuamme, miten raskasta tällaisen sanominen, miten raskaaksi se voi käydä tämmöisessä ajassa. Jeesus kuvasi omaa aikaansa aviorikkoja sukupolveksi. Saamme varmaan jokainen lyödä rintoihimme, miettiä omaa suhtautumistamme, puolisoomme, läheisiimme, tähän kulttuuriin, joka tihkuu kaikkea saastaa. Herra, armahda sinä meitä. Tämän tähden Johannes virui vankilassa. Eikä hän päässyt pois kahleistansa. Hän tietää, kuka tuo Jeesus on miehiänsä. En usko, että hän vankilassa ollessaan epäili sitä, mitä hän oli omin silmin nähnyt. Mutta näemme, että ei Johanneskaan tuntenut Herraansa läpikotaisin. Vaan hän tiesi, mitä Jeesukselle oli tapahtunut kasteen yhteydessä. Myös hän oli lukenut Jesajan kirjan luvun 61. Hän tiesi, Herran henki on Jeesuksen Messiaan päällä, ja hän on tullut parantamaan sairaat, antamaan sokeille näkönsä. Kuuron korvat kuulevat, rammat hyppivät, ja vangeille julistetaan vapautusta. No niin. Missä on tämä? Oletko sinä sanojesi mittainen mies, Jeesus? Teetkö niin kuin lupasit? Teetkö niin kuin on kirjoitettu? ei näyttänyt siltä. Ystävät, jälleen Jeesus siis jätti Johannekselle antamassaan vastauksessa pois sen, mistä oli ikään kuin siinä hetkessä juuri kysymys. Hän tahtoi Johannekselle opettaa, että me voimme ikään kuin Raamattua lukiessamme ja sitä omaan elämäämme soveltaen joutua kumminkin mieron tielle, mennä väärään suuntaan tajuamatta, mistä on kysymys. Ehkä on hyvä, että esitämme tuon Jesajan kirjan kohdalla vastakysymyksiä Johannekselle. Sokeat, tulivatko kaikki sokeat näkeviksi Jeesuksen aikana? Eivät tulleet. Kuurot, tulivatko kaikki kuurot kuuleviksi Jeesuksen aikana? Eivät tulleet. Rammat, tulivatko kaikki rammat hyppeleviksi? Eivät tulleet. Vangitut, tulivatko kaikki vangitut, päästetyt vapauteen? Eivät. Mutta ystävä, kun meitä koetellaan, kun me joudumme Jumalan sanan tähden kärsimään, kun sairaus jäytää minun ruumistani, kun en pääse liikkumaan, me haluamme turvautua Jumalan sanaan ja ystävä, mikään ei ole minulle rakkaampaa kuin sanoa, teet oikein siinä. En toivo mitään muuta niin paljon kuin juuri sitä, että saat turvautua Jumalan sanaan. Mutta ystävä, emmekö me jokainen huomaa kohdastamme, että joskus se meidän elämän tilanne ikään kuin johdattaa meitä sittenkin väärille teille. Me ikään kuin ajattelemme, minä olen tässä. Jumala on luvannut auttaa, hänen täytyy auttaa minua tässä. Hänen täytyy auttaa se nyt, minun elämäni aikana. Mutta kuka meille tämän luvan? Että me saisimme sellaisen avun, jollaisen minä olen sanonut Herralle. Näin se tapahtuu ja ei muuta. Ymmärrämme, että kerran kaikki sokeat tulevat näkemään. Ymmärrämme, että kerran kaikki kuurot kuulevat. Ymmärrämme, että ne, joilla on nivelvaivoja, juoksevat ja hyppelevät kuin kasellit taivaan laitumilla. Ymmärrämme, että kaikki kuolleet herätetään. Ymmärrämme, että ne, jotka joutuvat kärsimään Kristuksen nimen tähden, saavat kunnian kruunu. Mutta jälleen huomaamme sen, että Jeesuksen kanssa on ikään kuin parempi aina pysyä nöyränä ja pysyä sillä mielellä, että olisiko minulla sittenkin, minä, joka muille puhun. Olisiko minulla sittenkin mahdollisuutta oppia jotain muuta Jeesuksesta kuin se, mitä minä luen sisälle Raamatun teksteihin, mitä minä toivon ja odotan Jeesukselta. Me joudumme jäämään sen todellisuuden eteen, etteivät kaikki vangitut tulleet vapautetuiksi. Ja Johanneksen suurena kunniana oli puhua totuus, ja kun häntä ei saatu hiljaiseksi, hänet tapettiin. Se on hänen kunnian kruununsa taivaassa, mutta ymmärrän Johannesta hyvin, että hän kärsii tuosta hetkestä, ja hän toivoo, etkö voisi Jeesus tehdä tätä, minkä lupasit. Mitä on kirjoitettu, Kaikkihan on kohdallaan. Sinä olet se tuleva. Sinä olet luvannut tämän tehdä. Näin on sinusta kirjoitettu. Ja minä olen vankilassa ja minä olen siinä sinun takiasi. Se näyttäytyy Johannekselle, se näyttäytyy minulle, se näyttäytyy meille kristityille täydellisenä kauppana. Tässä ei ole ikään kuin muuta kuin win-win tilanne. Molemmat osapuolet voittavat. Jeesus tekee, mitä on luvannut. Jeesus tekee, mitä hän on itsessänsä. Ja minä saan sen, mitä minä haluan. Sen tähden minä uskon. Sen tähden minä olen kristitty. Ja sitten, ystävä, kun näin ei tapahdu, se on uskon kriisi. Se on se kriisi, jossa punnitaan, miten tässä näin pääsi käymään. Miksi näin? Silloin me kysymme, pettikö Jeesus minut? Onko Jumalan sana loppujen lopuksi sittenkin tyhjää sanaa helinää? Onko parempi, että me todella sieltä valitsemme sen kaunin ja hyvän? Ja sen pohjalta hiukan turisemme ja puhelemme, mikä on ihmisten mielen. Ystävät, tässä me näemme sen, mitä saarnan alussa sanoi. Ei se ole niin helppoa tuntea, kuka Jeesus on. Ei minun ole niin helppoa ymmärtää häntä ja ikään kuin hyväksyä, että hän vie minua tai meitä eri teitä pitkin. Kerran on tuleva se, kun kaikki täyttyy, mitä on kirjoitettu. Mutta kuka sanoo minulle, että minä ikään kuin tässä hetkessä, minä syntinen, pieni ihminen, minä voin määrittää Jumalalle, mitä teet minun elämässäni, mitä hänen kuuluu tehdä sinun hyväksesi. Me joudumme tunnustamaan Jeesuksen edessä, kohdatassamme hänet, Raamattua tarkkaan lukiessamme, pitäytyessämme Raamatun sanaan sellaisena kuin se on kirjoitettu, me voimme silti ajautua sivuraiteille emmekä ymmärrä, mistä lopulta on kyse. Oletko joskus hakenut tuntematonta ystävääsi juna-asemalta? Tuolla Ruotsissa, kun me haemme jotakin suuria tiedemiehiä, akateemikkoja, meidän johonkin raamattu konferenssiin puhumaan. Olen joskus ollut hakemassa jotain ihmistä, josta ei ole tarkkaa tietoa, miltä hän näyttää, kuka hän on. Mutta minulla on mielikuva siitä. Akateemikko näyttää viisaalta, hänellä on silmälasit. Ja hän on ikään kuin sellainen arvokas ja hänellä on kaikki ikään kuin, hänellä on salkku kädessä ja hän tulee sieltä hitaasti arvokkain askelin. Ja sitten kun olen juna-asemalla vasta, niin tulee yksi ja toinen, jotka ikään kuin täyttävät sen minun mielikuvaani. Sieltä hän tulee attasea salkkuunsa kanssa, täytyy olla tuo. Ja koitan jotenkin vähän niin kuin viitotella ja nyökytellä, ei mitään, vasta kaikua, ohi kävelee ja ajattelee, että onko toi karannut jostakin. Ja sitten lopulta, kun se ihmismassa on mennyt pois, niin siellä on enää niin kuin muutama harva tai se yksi ainoa, jolloin ikään kuin pakko tajuta, että nyt on mentävä kysymään tuolta ihmiseltä, että oletko sinä se tuleva tänne meidän Göteborgin raamattokonferenssiin vai etsinkö vielä jotain toista täältä. Ja kun sitten toinen sanoo minulle, että juu, minä se olen, jotenkin tajuaa sen, että no kyllä ei voi pahemmin mennä harhaan etukäteiskuvitelmat. Hän on ihan toisenlainen kuin miksi hänet päässäni kuvittelin. Uskoisin, että jotain tällaista me pääsemme kohtaamaan, kun seurustelemme Jeesuksen kanssa. Olemme hänet nähneet ja Jumalan kiitos, hän on ottanut sinut omakseen kasteessa. Sinä saat tulla hänen ristinsä tykö ja nauttia pyhän ehtoollisen. Mutta uskoisin, että meille jokaiselle jollain tavoin tulee tutuksi elämämme aikana tämä, että minä luulin, että Jeesus on tällainen. Ja hän toimikin minun kohdallani aivan eri tavalla ja valehtelisin, jos sanoisin, että en elämässäni itse olisi ollut katkera. Katkera Jumalan johdatuksesta, katkera siitä, että näinköhän minut vie, tämäkö on kiitos kaikesta. Olisi suurta emävalhetta täällä, ikään kuin ulkokultalla sanoa, että kaikki menee hyvin. No ei ole mennyt. Silti voimme sanoa, että kaikki on mennyt siunatusti lopulta. Lopulta, kun on silti jäänyt Herransa eteen, vaikka karkuunkin on juossut. Niin kuin Johannes, hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin jäädä kuuntelemaan hänen opetuslastensa kertomusta. Menkää ja sanokaa Johannekselle, mitä näette ja kuulette. Ja Johannes tietää, tämä kaikki toteutuu niin kuin se on kirjoitettu. Mutta sitten hän joutuu kysymään, entä minä? Ja siinä, ystävät, tarvitaan silloin ymmärrystä. Ja Jeesus sanoo lopuksi, auto se, joka ei loukkaannut minua. Ja haluaisin jotenkin rohkaista sinua ja itseänikin tässä samalla. Haluaisin rohkaista sinua, että kun sinä ajaudut tuohon Johanneksen tilanteeseen, tiedä tasan tarkkaan, että Jeesus on vapahtiasi, eikä sinun tarvitse tänäänkään sitä epäillä. Mutta joudut kyselemään, oletko sinä se tuleva? Vapautatko minut vankilasta? Annatko minulle sen monessa joululahjapaketissa olevan monopolipelin, sen tärkeän kortin, vapaudu vankilasta? Annatko minulle tämän kortin joululahjana, joulukortiksi, lahjakortiksi? Vapaudut vankilasta, ei tullut. Jäin tänne vankilaan, mutta olen varma, että Johannes myös ymmärsi. Ja tänä päivänä ymmärtää paremmin kuin koskaan ja viimeisenä päivänä. Se on hänen ilonsa, että hän jäi sinne vankityrmään, että irstaalla tanssilla hänen päänsä lyötiin irti. Se on hänelle kunnia, koska siinä toteutui se, mitä on kirjoitettu. Ja Jumala päästi kärsivän palvelijansa vankeudesta vapauteen. Mutta oli se niin toisenlaista kuin miksi hän itse sen hetken aikaa kuvitteli. Ja siksi sinä, ystävä, joka tänään kärsit sairaudesta, joka olet monen huolen, murheen rasittama, joka kyselet kaiken keskellä uskon kriisin syvissä syövereissä. Missä olet Jumala? Miksi vaikenet? Missä olet niin kaukana? Ystävä, ei Jumala ole sinusta kaukana. Hän on sinua lähellä. Hän tuntee sinun epäuskosi, murheesi, pelkosi. Sen, että olet pelässynyt, eikö Jumala välitä minusta? Eikö hänen sanansa pidä paikkaansa, vaikka hänen turvaan? Onko tämä kaikki itsepetosta? Onko minut petetty Raamatun Jumalan kautta? Haluaisin sinulle tänään, ystävä, sanoa. Älä anna tämän kaiken masentaa itseäsi. Älä jää murheeseesi. Älä jää yksin. Vaan ota tänään tuo pyhä Johannes esikuvaksesi. Hän vankityrmässäkin ollessaan, hän tahtoi Jeesuksen eteen tulla. Ei päässyt. Mutta hän lähettää opetuslapsensa ja hän saa Jeesukselta vahvistuksen. Minunkaan ei tarvitse mennä pois. Jeesus on auttava. Hän on se tuleva, joka täyttää kaiken, mitä on kirjoitettu. Mutta kaikki eivät parane. Kaikki eivät pääse vankilasta. Mutta näin se tapahtuu lopulta. Joidenkin kohdalla jo tässä ajassa. Mutta viimeisenä päivänä kaikki on täyttyvä, mitä on kirjoitettu. Siksi, ystävä, Saat olla autuas. Saat olla autuas, kun et loukkaannu vapahtajaasi, joka on näin suloinen meitä kohtaan. Hän vie meitä ihmeellisesti, mutta aina autuasti. Jos emme ymmärrä hänen viemistänsä, anna hänen kumminkin viedä. Hän vie sinua ihmeellisesti, mutta hän vie sinut perille. Hän vie sinua autuasti. Aamen.